VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Di dataran tinggi tengah Tasmania muncul kekhawatiran terhadap nasib pohon cider gum atau kayu putih yang sangat disukai. Dikhawatirkan pohon-pohon itu tidak bisa pulih dari kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini.
Di Australia, toko-toko buku melaporkan pengalaman yang berbeda selama masa COVID-19, di mana beberapa penjual buku tersebut mengalami lonjakan dalam penjualan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 25 September bersama Lea Johannes. Korea Selatan Jumat menyatakan bahwa pemimpin Korea Utara telah meminta maaf atas pembunuhan seorang pejabat Korea Selatan. Kantor berita Yonhap mengutip Istana Presiden Korea Selatan yang menyatakan Kim Jong-un menyebut insiden itu tidak terduga dan sangat disayangkan dan meminta maaf karena mengecewakan Presiden Moon dan rakyat Korea Selatan. Pendekatan Korea Utara ini sangat tidak biasa. Belum pernah ada pemimpin Korea Utara yang meminta maaf kepada pemimpin Korea Selatan mengenai isu apapun. Pada hari Kamis, seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang dilaporkan hilang pada hari Senin diinterogasi di perairan Korea Utara sebelum ditembak mati dan mayatnya dikremasikan, sebut militer Korea Selatan. Pemerintah Thailand mengajukan gugatan ke polisi terhadap Facebook dan Twitter karena dinilai tidak mematuhi perintah pengadilan untuk memblokir konten yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang negara itu. Menteri Ekonomi Digital dan Kemasyarakatan Thailand, Buding Pongse Punakanta, mengatakan dalam sebuah konferensi pers Jumat, ini merupakan kali pertama kementeriannya mengambil tindakan seperti itu terhadap perusahaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Komputer Thailand. Gugatan yang diajukan ke Divisi Pemberantasan Kejahatan Teknologi itu menyebutkan, kedua perusahaan media sosial itu gagal memenuhi tenggat waktu 15 hari yang diperintahkan pengadilan untuk memblokir ratusan akun.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah lembaga kajian Australia Jumat merilis sebuah laporan yang menyebutkan bahwa pihak berwenang Tiongkok menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang. Laporan yang dirilis Lembaga Kebijakan Strategis Australia atau ASPI itu secara tidak langsung mendukung pernyataan sejumlah kelompok HAM yang menyebutkan bahwa lebih dari 1 juta orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya dipenjarakan di kamp-kamp yang dibangun di wilayah barat laut Xinjiang. Sementara penduduk setempat lainnya dipaksa untuk menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan mereka. Rio de Janeiro menunda parade karnaval tahunan bulan Februari mendatang untuk pertama kalinya dalam sejarah karena Brazil masih terus berjuang keras menanggulangi virus corona. League of Samba School atau LISA Rio hari Kamis malam mengumumkan bahwa penyebaran virus corona telah membuat mustahil menyelenggarakan secara aman berbagai parade dan acara yang merupakan sumber penghasilan finansial banyak pesertanya. Jorge Castanheir, Presiden LISA, mengatakan sekolah-sekolah tidak akan memiliki waktu atau kemampuan finansial dan keorganisasian untuk mewujudkan parade karnaval pada bulan Februari itu. Para pejabat penerbangan menyatakan sebuah jet yang dilaporkan dicuri di Meksiko telah singgah di Venezuela sebelum jatuh dan terbakar di Guatemala. Narkoba dan sejumlah senjata ditemukan di lokasi kecelakaan. Para jaksa penuntut di Guatemala menyatakan sedikitnya 2 mayat ditemukan di lokasi kecelakaan pada hari Rabu di sebuah landasan pesawat tersembunyi. Badan Penerbangan Sipil Meksiko menyatakan 3 pencuri menerbangkan pesawat itu setelah mendapatkan akses ke pesawat tersebut dengan menyamar sebagai mekanik yang akan melakukan tes penerbangan dan cek pemeliharaan pesawat. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS yang beranggotakan 15 negara mungkin dapat mengumumkan tentang pencabutan sanksi-sanksi melumpuhkan terhadap Mali pada hari Jumat. Penjabat Presiden Mali mendatang, Bah Ndaw, akan dilantik pada hari Jumat di ibu kota Bamako untuk masa jabatan 18 bulan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 25 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 266.845 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.823 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.343 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 196.196. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 113 orang dinyatakan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 10.218. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 112.082. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, pemerintah harus membentuk tim independen untuk melakukan investigasi atas kematian Yeremia Zanambani, seorang pendeta penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Moni, salah satu suku di bumi Cendrawasih.
Peristiwa penembakan yang terjadi, saya pertama kembali mengingatkan, supaya segera dibentuk tim independen yang melakukan investigasi secara adil, secara seimbang, untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Papua.
Mofu melanjutkan, tim independen yang dibentuk dalam kasus kematian pendeta Yeremia juga harus diberi tanggung jawab untuk mengangkat setiap peristiwa yang berkaitan dengan soal pelanggaran kemanusiaan di Papua.
Kita tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa yang juga terjadi dan merenggut jiwa masyarakat, termasuk juga anggota TNI dan Polri.
Selain membentuk tim independen, pemerintah didesak untuk segera membuka ruang dialog dengan semua pihak di Papua dan tidak membatasi kelompok-kelompok tertentu. Masih kata Mofu, penempatan atau penambahan pasukan TNI Polri di Papua yang masih terus dilakukan juga harus dievaluasi. Pasalnya, penambahan pasukan keamanan di bumi Cendrawasih justru menimbulkan masalah baru.
Karena itu, dua ketegangan ini dari dua belah pihak ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua dengan langkah-langkah pendekatan operasi militer. Tidak bisa.
Kematian pendeta Yeremia yang tewas ditembak menimbulkan aksi saling tuding di antara dua pihak, yakni kelompok separatis bersenjata dengan Satuan Tugas Gabungan TNI Polri. Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Sinode Wilayah Papua, Pendeta Petrus Bonyadoni juga yakin Yeremia tewas ditembak anggota TNI.
Sekali lagi saya garis bawahi, 95% bahwa berita ini diduga kuat itu dilakukan oleh anggota TNI dapat dibenarkan. Kenapa? Karena informasi kami terima langsung dari lapangan dan masih ada saksi-saksi yang ada.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Reza Nurpatria mengatakan belum bisa memberikan hasil laporan investigasi dari tim yang telah diberangkatkan ke Intan Jaya, Papua untuk menyelidiki insiden penembakan pendeta Yeremia. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di masa perebakan virus corona ini, istilah frontliners atau pekerja yang berada di garis terdepan lebih diidentikan dengan para petugas kesehatan dan keamanan masyarakat. Padahal banyak yang bekerja di sektor primer lain yang dapat dikategorikan sama. Mari kita simak liputan berikut ini. Di Amerika, frontline workers atau pekerja garis depan tidak semata-mata merupakan sebutan bagi pekerja medis dan keamanan di garis depan, tetapi juga mereka yang bekerja di industri esensial. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, industri esensial ini mencakup semua infrastruktur yang melindungi masyarakat dan sekaligus menjamin kelangsungan segala fungsi yang penting untuk kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional. Laporan Brookings Institute baru-baru ini menyebutkan ada 50 juta orang yang bekerja sebagai sebagai pekerja medis dan keamanan, dan 90 juta orang yang bekerja di industri esensial. Mandy Ilyas sudah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai karyawan salah satu jaringan supermarket terbesar di Amerika. Sejak perebakan virus corona, pekerjaan Mandy bertambah karena keharusan melakukan penyesuaian terkait protokol keamanan dan pola konsumsi yang sama sekali baru.
Awal-awal pandemik sih ya berubah banget karena protokol kesehatan, jaga jarak. Kerjaannya sih tetap sama. Tahu dong, di pandemik ini semua orang butuh hand sanitizer, spray. Semua berusaha datang pagi, belanja pagi. Makin pagi, makin rame justru.
Protokol serupa juga dirasakan Eric Alamsyah, yang bekerja di salah satu perusahaan retail bangunan terbesar di Amerika. Perusahaannya bahkan sudah memberlakukan health and safety environment sebelum pandemi.
Salah satu protokol tambahan selama masa pandemik ini adalah pekerja diharuskan mengikuti prosedur cek kesehatan baik sebelum bekerja ataupun sewaktu bekerja.
Eric menjelaskan bagaimana sebelum tiba di tempat kerja, seluruh pegawai diharuskan mengisi survei online untuk mengetahui ada tidaknya paparan dan gejala COVID-19. Ketika tiba di tempat kerja, pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika melebihi 100,4 Fahrenheit atau 38 Celsius, maka secara otomatis akan ditolak bekerja dan diminta pulang. Sementara bagi Yusi Ahmad yang bekerja di layanan pos, beban kerja di masa pandemi menjadi jauh lebih berat. Banyak warga yang jauh lebih memilih untuk mendapatkan kebutuhan utama seperti obat-obatan, makanan, pakaian, atau perlengkapan rumah tangga lewat pos.
Justru selama pandemik ini aku ngerasa banyak yang appreciate gitu. Biasanya nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngelihat aku lewat gitu, mereka sengaja keluar just to wave atau just to say thank you for your service. Terus mereka yang benar-benar yang appreciate banget gitu aku kerja.
Para pekerja garis depan di industri esensial inilah yang secara tidak langsung berjasa menekan perebakan virus corona dan melindungi warga supaya bisa tetap berada di rumah. Demikian laporan tim VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Inilah kabar dari Amerika. Dalam pertarungan menuju ke Gedung Putih, sudah diketahui luas bahwa petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik sedang bertarung agar terpilih kembali melawan mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Apa yang kurang muncul di publik adalah adanya beberapa orang lain yang juga sedang bertarung untuk jabatan orang nomor satu di Amerika itu dari partai-partai gurem atau partai kecil lain di luar partai utama. Pakar politik di Universitas California San Diego, Ted Koester, mengatakan sebenarnya calonnya cukup banyak.
The Peace and Freedom Party, the American Independent Party.
Peace and Freedom Party, the American Independent Party adalah sebagian di antaranya. Dan orang seringkali tidak mengetahui keberadaannya.
Mereka yang mencalonkan diri ini dikenal sebagai kandidat alternatif dari partai kecil lainnya. Dalam Pilpres 2020, dua kandidat yang cukup dikenal dari partai lain antara lain Joe Jorgensen dari Libertarian Party dan Howie Hawkins dari Green Party. Sosok lain yang juga menarik perhatian dan sempat menjadi berita utama adalah penyanyi rap Kanye West.
The most puzzling campaign, but the one that's gathered the most attention for his party, the birthday party.
Kampanye yang paling membingungkan, tetapi Kanye West yang mendapat perhatian paling banyak lewat partainya, yaitu birthday party. Ia kerap bicara secara terbuka lewat nyanyian rapnya tentang agama. Jadi mungkin ia menarik bagi pemilih yang secara agama jauh lebih konservatif.
Meskipun kandidat alternatif dari partai di luar partai utama umumnya tidak dinilai sebagai pesaing serius untuk kursi presiden, mereka dapat memainkan peran dalam mengubah dinamika pilpres. Salah satu contohnya adalah pilpres antara Trump dan Hillary Clinton tahun 2016 lalu. Direktur Eagleton Institute of Politics di Universitas Rutgers, John Farmer, mengatakan,
"There's no question in 2016 that the third party candidates hurt Hillary Clinton."
Tidak ada keraguan lagi bahwa pada tahun 2016, kehadiran kandidat-kandidat dari partai lain telah merugikan Hillary Clinton. Semua jajak pendapat menunjukkan bahwa suara yang diberikan kepada calon-calon dari partai gurem itu mestinya ditujukan bagi Partai Demokrat.
Kembali Ted Koester.
2016 was a year in which there are a lot of Americans looking at Donald Trump and Hillary Clinton weren't thrilled with either choice and they cast one of these protest votes.
Tahun 2016 lalu adalah tahun di mana begitu banyak warga Amerika yang ketika melihat Trump dan Clinton tidak terlalu gembira dengan pilihan itu.
Tapi para pakar setuju bahwa Pilpres 2020 berbeda.
It's very clear now that the stakes are so high that either
Joe Biden jelas bahwa kini hal yang dipertaruhkan sangat besar sehingga pilihannya adalah Biden atau Trump. Dan tidak seorang pun ingin menyia-nyiakan suara mereka. Jadi, kita lihat betapa kandidat alternatif dari partai lain kini tidak mendapat banyak suara.
Tapi sebagaimana Pilpres 2016, hasil pemilihan presiden seringkali tidak dapat diprediksi. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sekitar 14,6 juta warga di 127 negara menjadi pengungsi baru antara Januari dan Juli akibat bencana alam dan ulah manusia. Jumlah ini sekitar 1 juta warga lebih dibandingkan paruh pertama pada tahun 2019. Laporan Pusat Pemantauan Pengungsi Internal atau IDMC mengamati konflik dan kekerasan telah memicu sepertiga atau sekitar 4,8 juta pengungsi baru, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Direktur IDMC, Alexandra Bilak, menyatakan Suriah menduduki peringkat teratas di antara negara-negara yang mengalami peningkatan pengungsi baru tertinggi. Bilak mengemukakan serangan militer di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut telah mengakibatkan lebih dari 1,4 juta warga sipil pergi meninggalkan rumah mereka.
DRC, the Democratic Republic of Congo, that also has seen a sharp increase in violence.
Republik Demokratik Kongo juga mengalami kekerasan yang bertambah dan peningkatan tajam terkait kekerasan bersenjata, termasuk rasa tidak aman, khususnya di Provinsi Ituri, DRC Timur Laut, yang juga menyebabkan 1,4 juta pengungsi baru Suriah.
Bilak menyampaikan Burkina Faso memiliki hampir setengah juta warga yang baru mengungsi, sehingga menjadi krisis pengungsian terburuk di Afrika Barat akibat konflik bersenjata yang meluas di seluruh wilayah tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas sejumlah situasi yang memburuk dengan cepat di Kamerun, Mozambik, Niger, dan Somalia. Bilak mengemukakan konflik dan kekerasan yang meningkat di negara-negara tersebut mengakibatkan pengungsian baru lebih banyak pada paruh pertama tahun 2020 dibanding keseluruhan tahun lalu. Namun, ia mencatat situasi Yaman yang saat ini merupakan bencana kemanusiaan terburuk di dunia tetap menjadi perhatian khusus.
Although the numbers for Yemen are low, the reported numbers are low, we are highlighting the...
Meskipun jumlah di Yaman rendah, jumlah pengungsi baru yang dilaporkan rendah, kami menyoroti tiga krisis yang terjadi di Yaman. Tentu saja, konflik yang sedang berlangsung dan terus-menerus, serta diperburuk dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Di samping beberapa banjir terburuk yang pernah dialami negara itu selama bertahun-tahun.
Laporan tersebut menemukan bahwa beberapa bencana alam yang tiba-tiba dan perlahan melanda di seluruh dunia turut memicu 9,8 juta pengungsi baru. Bilak juga melaporkan topan di India dan Bangladesh, juga banjir dan serangan belalang di Afrika Timur, serta kebakaran hutan yang menghancurkan di Australia dan Amerika Serikat telah mengakibatkan evakuasi paksa jutaan warga yang takut kehilangan nyawa mereka. Mitri Nigyapani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
What are we doing? What is the plan?
Penyanyi dan aktris Janelle Monáe untuk pertama kalinya menjadi pemeran utama pada film Antebellum, sebuah film thriller psikologis mengenai perempuan kulit hitam yang mendapati dirinya terjebak dalam masa lalu pra-penghapusan budak. Film Antebellum 14 September lalu diputar perdana di tempat yang unik di lantai teratas parkir mall Los Angeles dengan jajaran mobil-mobil di mana pengemudi dan penumpangnya menyaksikan pemutaran film dari dalam mobil.
You're not like the others.
Film Antebellum mengupas mengenai peninggalan sejarah perbudakan di masa lalu dan kaitannya dengan masa kini di tengah situasi Amerika yang terpecah secara politik dan nostalgia negara konfederasi serta kekerasan supremasi kulit putih dirasakan mendatangkan malapetaka pada kehidupan warga kulit hitam. Film ini didasarkan pada buku karangan penulis kulit hitam yang sukses, Veronica Henley, yang berupaya mengikis sisa-sisa kenangan buruk itu.
This film could not be more timely. It travels from the past to present and what could be our future. And so I'm super honored to represent black women who are dismantling every ism you can think of.
Film ini sangat tepat waktu. Ini adalah perjalanan dari masa lalu ke masa sekarang dan apa yang bisa menjadi masa depan kita. Jadi, saya merasa sangat terhormat untuk mewakili perempuan kulit hitam. Perempuan kulit hitam yang membongkar setiap keyakinan yang ada di benak kita, juga supremasi kulit putih, dan setiap hari mematahkan keyakinan itu. Saya merasa sangat terhormat menyoroti para perempuan yang hadir di sini dan pendahulu mereka sebelumnya, kata Janelle Monáe. Industri hiburan bioskop yang masih belum pulih akibat pembatasan selama pandemi COVID-19 membuat film ini kehilangan kesempatan peluncurannya secara luas di bioskop. Film Antebellum diluncurkan secara on demand pada layanan streaming film sejak Jumat 18 September 2020. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam topik lainnya. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA. That's over.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di dataran tinggi tengah Tasmania muncul kekhawatiran terhadap nasib pohon cider gum atau kayu putih yang sangat disukai. Dikhawatirkan pohon-pohon itu tidak bisa pulih dari kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini. Penduduk setempat berupaya untuk melestarikan tanaman yang penting bagi masyarakat pribumi di benua Australia tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Di negara bagian terdingin di Australia, spesies eukaliptus yang paling tahan iklim beku di dunia itu kini sedang terancam. Pepohonan cider gum atau kayu putih Tasmania tersebut tumbuh di dataran tinggi bagian tengah negara tersebut. Andrew Scopthorpe dari Tasmanian Aboriginal Centre mengemukakan.
Kelangsungan hidup tanaman spesies itu sangat penting, dan juga masih ada warisan aktivitas masyarakat aborigin yang menyadap getah pohon tersebut.
Tanaman cider gum dikenal karena getahnya yang unik. Eve Lazarus dari Darwin Catchment Group memaparkan.
And when you're out and you're walking around the trees and it's hot and you get this amazing.
Jika keluar berjalan-jalan di sekitar pepohonan itu di tengah cuaca yang panas, Anda akan mencium bau fermentasi yang luar biasa. Rasanya seperti berada di bar cider, tetapi Anda sebetulnya berada di tengah semak-semak.
Populasi pohon ini merosot akibat kombinasi pemanasan global, serangan serangga dan hewan, dan sekarang ditambah dengan kebakaran. Tahun 2019 lalu, kobaran api di hutan pinus merusak sebagian tanaman cider gum Tasmania tersebut. Joe Cornby dari Tasmanian Land Conservancy mengungkapkan.
Most large trees had not resprouted, so had potentially died.
Sebagian besar pohon yang dewasa belum bertunas kembali sehingga berpotensi mati dan tidak ada tanda-tanda terjadinya regenerasi.
Pagar dipasang mengelilingi bagian bawah sebagian pohon-pohon itu untuk mencegah binatang memakan tanaman yang baru bertunas. Hewan-hewan itu datang lagi setelah kebakaran dan mereka sangat lapar sehingga cider gums ini menjadi santapan pertama mereka. Lazarus dari Darwin Catchment Group menjelaskan.
The animals come back in after the fire, they're very hungry and these guys are first on the menu.
Sebuah kawasan konservasi didirikan di bagian tengah dataran tinggi itu pada tahun 1978. Beberapa tahun kemudian lokasi itu menjadi situs warisan dunia. Itu berarti lebih sedikit pembakaran yang biasanya dilakukan secara sengaja untuk memusnahkan daun dan ranting kering yang bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Hal itu juga berarti lebih sedikit kebakaran tradisional, kebakaran yang disengaja dan terkontrol, yang dirancang untuk menghancurkan bahan yang dapat memicu kebakaran yang lebih besar dan lebih merusak. Beberapa kalangan berpendapat langkah ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan bisa menyebar ke lahan-lahan pertanian cadangan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Banyak orang menemukan kembali kegembiraan ketika membaca buku selama masa lockdown. Di Australia, toko-toko buku melaporkan pengalaman yang berbeda selama masa COVID-19, di mana beberapa penjual buku tersebut mengalami lonjakan dalam penjualan. Mereka juga mengatakan adanya perubahan dalam genre buku yang dibeli pelanggan.
Hello. Hi Jane, how are you?
Di toko buku miliknya di pinggiran kota Perth, Jane Seaton memiliki basis pelanggan tetap yang kuat. Tetapi di masa pandemi yang membuat lebih banyak orang berada tidak jauh dari rumah mereka, Jane melihat banyak pelanggan baru di tokonya.
We were around 30% up in March.
Penjualan kami naik sekitar 30% di bulan Maret dan bahkan lebih jauh di bulan April dan bertahan hingga Mei.
Hal lain yang diperhatikan Jane adalah meningkatnya permintaan akan buku anak-anak.
People were coming in and
orang-orang datang tidak hanya membeli 2 atau 3 buku, mereka membeli 7 atau 8 atau 9 buku untuk anak-anak.
Namun ketika bisnis toko buku yang terdapat di pinggiran kota mengalami peningkatan penjualan, hal sebaliknya terjadi pada toko buku yang terdapat di pusat kota yang biasanya ramai dengan pekerja kantor.
Our over-the-counter sales decreased by about 80%.
Penjualan di toko kami menurun sekitar 80%. Tetapi untungnya karena kami memiliki usaha online juga, kami dapat menahan penurunan keseluruhan menjadi sekitar 33%.
Bagi pelanggan, buku yang bagus memang sangat dibutuhkan sekarang ini. Salah satu alasannya adalah karena buku yang bagus dapat membuat pembacanya lari sejenak dari kondisi yang serba tidak pasti di masa pandemi ini. Pelanggan bernama Terry dan Derby mengatakan,
you get into a book and you can escape from this horrible real world.
Masuklah ke sebuah buku dan Anda bisa melarikan diri dari dunia nyata mengerikan yang kita hadapi saat ini.
Taking time for yourself.
Meluangkan waktu untuk diri sendiri, mendidik diri sendiri, menemukan sesuatu yang Anda sukai, kembali ke gairah hidup Anda lagi.
Penerbit lokal mengatakan minat baru pada buku adalah hal positif bagi industri yang dalam beberapa tahun terakhir telah berjuang untuk bersaing dengan peningkatan popularitas hiburan online. Jane Fraser, penerbit dan CEO dari Fremantle Press mengatakan,
I think people still love that feeling of holding a book.
Saya pikir orang masih menyukai perasaan memegang buku dan bau cetakan dan kertas dan hal-hal semacam itu.
Menurut IBIS World, angka terbaru menunjukkan penjualan buku di seluruh Australia naik 1,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Manager Stuyvesant Cove Park di East River Manhattan mendatangkan kambing untuk memberantas gulma dan rumput liar yang tumbuh merajalela selama musim panas akibat pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Para pengunjung taman di kota New York disuguhi pemandangan yang tidak biasa minggu awal September ketika kawanan kambing sedang melahap di taman yang rimbun tersebut. Manager Stuyvesant Cove Park di East River Manhattan menyewa 20 ekor kambing untuk membersihkan gulma dan rumput liar yang menumpuk dan tumbuh merajalela selama musim panas karena pengurangan staf dan pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19. Kambing-kambing yang lapar itu hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk menyantap semak dan rumput liar di taman tersebut. Taman itu berada hanya beberapa blok dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan distrik komersial terbesar di Amerika Serikat yang tidak memungkinkan bagi hewan ternak itu berada di sekitar lokasi tersebut. Akan tetapi, manajer taman Candace Thompson mengemukakan kambing lebih ramah lingkungan dan efisien dibanding menyewa jasa sejumlah tukang kebun.
For me to compost this much plant, this much biomass is just an insane amount of work.
Menurut saya, mengkompos tanaman dan biomas sebanyak ini merupakan pekerjaan yang tak terbayangkan. Kambing-kambing ini dalam hitungan 3 hari akan melahap semua tanaman semak ini dan kotorannya dijadikan pupuk yang cocok untuk tanaman, sehingga dapat dikonsumsi musim semi mendatang.
Taman seluas 2 hektar itu merupakan sebuah hutan sumber pangan asli di wilayah itu yang menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan. Setelah kambing-kambing itu makan sampai kenyang, Thompson menjelaskan bahwa lapangan hijau itu akan direhabilitasi untuk musim tanam tahun depan. Beberapa penduduk lokal termasuk Tom Jenkins merasa senang melihat hewan-hewan ternak di taman kota padat penduduk tersebut.
It's very calming, you know. There's a lot of stuff going on in the world, and this is very nice. Water, goats.
Sangat menenangkan. Begitu banyak hal terjadi di dunia saat ini. Sangat bagus menikmati dan menyaksikan air, kambing, dan taman hijau.
Jackie Toscano, seorang wanita warga kota New York, menambahkan lebih jauh.
I think it's great for city people to know that there's other ways that are more natural and.
Sangat bagus bagi warga kota untuk mengetahui bahwa ada cara lain yang lebih alami dan dunia menjadi sangat terjangkau di mana banyak hal dapat dilakukan secara lokal juga lebih sehat.
Metri Nikyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
di dataran tinggi tengah Tasmania muncul kekhawatiran terhadap nasib pohon cider gum atau kayu putih yang sangat disukai. Dikhawatirkan pohon-pohon itu tidak bisa pulih dari kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini.
Di Australia, toko-toko buku melaporkan pengalaman yang berbeda selama masa COVID-19, di mana beberapa penjual buku tersebut mengalami lonjakan dalam penjualan.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington, Jumat 25 September bersama Lea Johannes. Korea Selatan Jumat menyatakan bahwa pemimpin Korea Utara telah meminta maaf atas pembunuhan seorang pejabat Korea Selatan. Kantor berita Yonhap mengutip Istana Presiden Korea Selatan yang menyatakan Kim Jong-un menyebut insiden itu tidak terduga dan sangat disayangkan dan meminta maaf karena mengecewakan Presiden Moon dan rakyat Korea Selatan. Pendekatan Korea Utara ini sangat tidak biasa. Belum pernah ada pemimpin Korea Utara yang meminta maaf kepada pemimpin Korea Selatan mengenai isu apapun. Pada hari Kamis, seorang pejabat perikanan Korea Selatan yang dilaporkan hilang pada hari Senin diinterogasi di perairan Korea Utara sebelum ditembak mati dan mayatnya dikremasikan, sebut militer Korea Selatan. Pemerintah Thailand mengajukan gugatan ke polisi terhadap Facebook dan Twitter karena dinilai tidak mematuhi perintah pengadilan untuk memblokir konten yang dianggap ilegal berdasarkan undang-undang negara itu. Menteri Ekonomi Digital dan Kemasyarakatan Thailand, Buding Pongse Punakanta, mengatakan dalam sebuah konferensi pers Jumat, ini merupakan kali pertama kementeriannya mengambil tindakan seperti itu terhadap perusahaan media sosial berdasarkan Undang-Undang Kejahatan Komputer Thailand. Gugatan yang diajukan ke Divisi Pemberantasan Kejahatan Teknologi itu menyebutkan, kedua perusahaan media sosial itu gagal memenuhi tenggat waktu 15 hari yang diperintahkan pengadilan untuk memblokir ratusan akun.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah lembaga kajian Australia Jumat merilis sebuah laporan yang menyebutkan bahwa pihak berwenang Tiongkok menghancurkan ribuan masjid di Xinjiang. Laporan yang dirilis Lembaga Kebijakan Strategis Australia atau ASPI itu secara tidak langsung mendukung pernyataan sejumlah kelompok HAM yang menyebutkan bahwa lebih dari 1 juta orang Uyghur dan kelompok minoritas Muslim lainnya dipenjarakan di kamp-kamp yang dibangun di wilayah barat laut Xinjiang. Sementara penduduk setempat lainnya dipaksa untuk menghentikan kegiatan tradisional dan keagamaan mereka. Rio de Janeiro menunda parade karnaval tahunan bulan Februari mendatang untuk pertama kalinya dalam sejarah karena Brazil masih terus berjuang keras menanggulangi virus corona. League of Samba School atau LISA Rio hari Kamis malam mengumumkan bahwa penyebaran virus corona telah membuat mustahil menyelenggarakan secara aman berbagai parade dan acara yang merupakan sumber penghasilan finansial banyak pesertanya. Jorge Castanheir, Presiden LISA, mengatakan sekolah-sekolah tidak akan memiliki waktu atau kemampuan finansial dan keorganisasian untuk mewujudkan parade karnaval pada bulan Februari itu. Para pejabat penerbangan menyatakan sebuah jet yang dilaporkan dicuri di Meksiko telah singgah di Venezuela sebelum jatuh dan terbakar di Guatemala. Narkoba dan sejumlah senjata ditemukan di lokasi kecelakaan. Para jaksa penuntut di Guatemala menyatakan sedikitnya 2 mayat ditemukan di lokasi kecelakaan pada hari Rabu di sebuah landasan pesawat tersembunyi. Badan Penerbangan Sipil Meksiko menyatakan, 3 pencuri menerbangkan pesawat itu setelah mendapatkan akses ke pesawat tersebut dengan menyamar sebagai mekanik yang akan melakukan tes penerbangan dan cek pemeliharaan pesawat. Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat atau ECOWAS yang beranggotakan 15 negara mungkin dapat mengumumkan tentang pencabutan sanksi-sanksi melumpuhkan terhadap Mali pada hari Jumat. Penjabat Presiden Mali mendatang, Bah Ndaw, akan dilantik pada hari Jumat di ibu kota Bamako untuk masa jabatan 18 bulan. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai detik ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Jumat 25 September dilaporkan Indonesia kini memiliki 266.845 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 4.823 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 4.343 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 196.196. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 113 orang dinyatakan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 10.218. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 112.082. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Ketua Sinode Gereja Kristen Injili Tanah Papua, Pendeta Andrikus Mofu mengatakan, pemerintah harus membentuk tim independen untuk melakukan investigasi atas kematian Yeremia Zanambani, seorang pendeta penerjemah Alkitab ke dalam bahasa Moni, salah satu suku di bumi Cendrawasih.
Peristiwa penembakan yang terjadi, saya pertama kembali mengingatkan, supaya segera dibentuk tim independen yang melakukan investigasi secara adil, secara seimbang, untuk mengungkapkan peristiwa yang terjadi akhir-akhir ini di Papua.
Mofu melanjutkan, tim independen yang dibentuk dalam kasus kematian pendeta Yeremia juga harus diberi tanggung jawab untuk mengangkat setiap peristiwa yang berkaitan dengan soal pelanggaran kemanusiaan di Papua.
Kita tidak bisa mengabaikan peristiwa-peristiwa yang juga terjadi dan merenggut jiwa masyarakat, termasuk juga anggota TNI dan Polri.
Selain membentuk tim independen, pemerintah didesak untuk segera membuka ruang dialog dengan semua pihak di Papua dan tidak membatasi kelompok-kelompok tertentu. Masih kata Mofu, penempatan atau penambahan pasukan TNI Polri di Papua yang masih terus dilakukan juga harus dievaluasi. Pasalnya, penambahan pasukan keamanan di bumi Cendrawasih justru menimbulkan masalah baru.
Karena itu, dua ketegangan ini dari dua belah pihak ini harus diselesaikan. Kita tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua dengan langkah-langkah pendekatan operasi militer. Tidak bisa.
Kematian pendeta Yeremia yang tewas ditembak menimbulkan aksi saling tuding di antara dua pihak, yakni kelompok separatis bersenjata dengan Satuan Tugas Gabungan TNI Polri. Ketua Gereja Kemah Injil Indonesia Sinode Wilayah Papua, Pendeta Petrus Bonyadoni juga yakin Yeremia tewas ditembak anggota TNI.
Sekali lagi saya garis bawahi, 95% bahwa berita ini diduga kuat itu dilakukan oleh anggota TNI dapat dibenarkan. Kenapa? Karena informasi kami terima langsung dari lapangan dan masih ada saksi-saksi yang ada.
Sementara itu, Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih, Letkol Reza Nurpatria mengatakan belum bisa memberikan hasil laporan investigasi dari tim yang telah diberangkatkan ke Intan Jaya, Papua untuk menyelidiki insiden penembakan pendeta Yeremia. Anugrah Riansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Di masa perebakan virus corona ini, istilah frontliners atau pekerja yang berada di garis terdepan lebih diidentikan dengan para petugas kesehatan dan keamanan masyarakat. Padahal banyak yang bekerja di sektor primer lain yang dapat dikategorikan sama. Mari kita simak liputan berikut ini. Di Amerika, frontline workers atau pekerja garis depan tidak semata-mata merupakan sebutan bagi pekerja medis dan keamanan di garis depan, tetapi juga mereka yang bekerja di industri esensial. Menurut Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika, industri esensial ini mencakup semua infrastruktur yang melindungi masyarakat dan sekaligus menjamin kelangsungan segala fungsi yang penting untuk kesehatan, ekonomi, dan keamanan nasional. Laporan Brookings Institute baru-baru ini menyebutkan ada 50 juta orang yang bekerja sebagai pekerja medis dan keamanan, dan 90 juta orang yang bekerja di industri esensial. Mandy Ilyas sudah lebih dari 15 tahun bekerja sebagai karyawan salah satu jaringan supermarket terbesar di Amerika. Sejak perbakan virus corona, pekerjaan Mandy bertambah karena keharusan melakukan penyesuaian terkait protokol keamanan dan pola konsumsi yang sama sekali baru.
Awal-awal pandemik sih ya berubah banget karena protokol kesehatan, jaga jarak, kerjaannya sih tetap sama. Tahu dong, di pandemik ini semua orang butuh hand sanitizer, spray, semua berusaha datang pagi, belanja pagi, makin rame justru.
Protokol serupa juga dirasakan Eric Alamsyah, yang bekerja di salah satu perusahaan retail bangunan terbesar di Amerika. Perusahaannya bahkan sudah memberlakukan health and safety environment sebelum pandemi.
Salah satu protokol tambahan selama masa pandemik ini adalah pekerja diharuskan mengikuti prosedur cek kesehatan baik sebelum bekerja ataupun sewaktu bekerja.
Eric menjelaskan bagaimana sebelum tiba di tempat kerja, seluruh pegawai diharuskan mengisi survei online untuk mengetahui ada tidaknya paparan dan gejala COVID-19. Ketika tiba di tempat kerja, pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya. Jika melebihi 100,4 Fahrenheit atau 38 Celsius, maka secara otomatis akan ditolak bekerja dan diminta pulang. Sementara bagi Yusi Ahmad yang bekerja di layanan pos, beban kerja di masa pandemi menjadi jauh lebih berat. Banyak warga yang jauh lebih memilih untuk mendapatkan kebutuhan utama seperti obat-obatan, makanan, pakaian, atau perlengkapan rumah tangga lewat pos.
Justru selama pandemik ini aku ngerasa banyak yang appreciate gitu. Biasanya nggak pernah ketemu, tiba-tiba ngelihat aku lewat gitu, mereka sengaja keluar just to wave atau just to say thank you for your service. Terus mereka yang benar-benar yang appreciate banget gitu aku kerja.
Para pekerja garis depan di industri esensial inilah yang secara tidak langsung berjasa menekan perbakan virus corona dan melindungi warga supaya bisa tetap berada di rumah. Demikian laporan tim VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Inilah kabar dari Amerika. Dalam pertarungan menuju ke Gedung Putih, sudah diketahui luas bahwa petahana Presiden Donald Trump dari Partai Republik sedang bertarung agar terpilih kembali melawan mantan Wakil Presiden Joe Biden dari Partai Demokrat. Apa yang kurang muncul di publik adalah adanya beberapa orang lain yang juga sedang bertarung untuk jabatan orang nomor satu di Amerika itu dari partai-partai gurem atau partai kecil lain di luar partai utama. Pakar politik di Universitas California San Diego, Ted Kushner, mengatakan sebenarnya calonnya cukup banyak.
The Peace and Freedom Party, the American Independent Party.
Peace and Freedom Party, the American Independent Party adalah sebagian di antaranya. Dan orang seringkali tidak mengetahui keberadaannya.
Mereka yang mencalonkan diri ini dikenal sebagai kandidat alternatif dari partai kecil lainnya. Dalam Pilpres 2020, dua kandidat yang cukup dikenal dari partai lain antara lain Joe Jorgensen dari Libertarian Party dan Howie Hawkins dari Green Party. Sosok lain yang juga menarik perhatian dan sempat menjadi berita utama adalah penyanyi rap Kanye West.
The most puzzling campaign, but the one that's gathered the most attention for his party, the birthday party.
Kampanye yang paling membingungkan, tetapi Kanye West yang mendapat perhatian paling banyak lewat partainya, yaitu birthday party. Ia kerap bicara secara terbuka lewat nyanyian rapnya tentang agama. Jadi mungkin ia menarik bagi pemilih yang secara agama jauh lebih konservatif.
Meskipun kandidat alternatif dari partai di luar partai utama umumnya tidak dinilai sebagai pesaing serius untuk kursi presiden, mereka dapat memainkan peran dalam mengubah dinamika pilpres. Salah satu contohnya adalah pilpres antara Trump dan Hillary Clinton tahun 2016 lalu. Direktur Eagleton Institute of Politics di Universitas Rutgers, John Farmer, mengatakan,
"There's no question in 2016 that the third party candidates hurt Hillary Clinton."
Tidak ada keraguan lagi bahwa pada tahun 2016 kehadiran kandidat-kandidat dari partai lain telah merugikan Hillary Clinton. Semua jajak pendapat menunjukkan bahwa suara yang diberikan kepada calon-calon dari partai gurem itu mestinya ditujukan bagi Partai Demokrat.
Kembali Ted Kosser.
2016 was a year in which there are a lot of Americans looking at Donald Trump and Hillary Clinton weren't thrilled with either choice and they cast one of these protest votes.
Tahun 2016 lalu adalah tahun di mana begitu banyak warga Amerika yang ketika melihat Trump dan Clinton tidak terlalu gembira dengan pilihan itu.
Tapi para pakar setuju bahwa Pilpres 2020 berbeda.
It's very clear now that the stakes are so high that either
Joe Biden. Sangat jelas bahwa kini hal yang dipertaruhkan sangat besar sehingga pilihannya adalah Biden atau Trump. Dan tidak seorang pun ingin menyia-nyiakan suara mereka. Jadi kita lihat betapa kandidat alternatif dari partai lain kini tidak mendapat banyak suara.
Tapi sebagaimana Pilpres 2016, hasil pemilihan presiden seringkali tidak dapat diprediksi. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Sekitar 14,6 juta warga di 127 negara menjadi pengungsi baru antara Januari dan Juli akibat bencana alam dan ulah manusia. Jumlah ini sekitar 1 juta warga lebih dibandingkan paruh pertama pada tahun 2019. Laporan Pusat Pemantauan Pengungsi Internal atau IDMC mengamati konflik dan kekerasan telah memicu sepertiga atau sekitar 4,8 juta pengungsi baru, terutama di Afrika dan Timur Tengah. Direktur IDMC, Alexandra Bilak menyatakan Suriah menduduki peringkat teratas di antara negara-negara yang mengalami peningkatan pengungsi baru tertinggi. Bilak mengemukakan serangan militer di Provinsi Idlib, Suriah Barat Laut telah mengakibatkan lebih dari 1,4 juta warga sipil pergi meninggalkan rumah mereka.
DRC, the Democratic Republic of Congo, that also has seen a sharp increase in violence.
Republik Demokratik Kongo juga mengalami kekerasan yang bertambah dan peningkatan tajam terkait kekerasan bersenjata, termasuk rasa tidak aman, khususnya di Provinsi Ituri, DRC Timur Laut, yang juga menyebabkan 1,4 juta pengungsi baru Suriah.
Bilak menyampaikan Burkina Faso memiliki hampir setengah juta warga yang baru mengungsi, sehingga menjadi krisis pengungsian terburuk di Afrika Barat akibat konflik bersenjata yang meluas di seluruh wilayah tersebut. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas sejumlah situasi yang memburuk dengan cepat di Kamerun, Mozambik, Niger, dan Somalia. Bilak mengemukakan konflik dan kekerasan yang meningkat di negara-negara tersebut mengakibatkan pengungsian baru lebih banyak pada paruh pertama tahun 2020 dibanding keseluruhan tahun lalu. Namun, ia mencatat situasi Yaman yang saat ini merupakan bencana kemanusiaan terburuk di dunia tetap menjadi perhatian khusus.
Although the numbers for Yemen are low, the reported numbers are low, we are highlighting
the meskipun jumlah di Yaman rendah, jumlah pengungsi baru yang dilaporkan rendah, kami menyoroti tiga krisis yang terjadi di Yaman. Tentu saja, konflik yang sedang berlangsung dan terus-menerus, serta diperburuk dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Di samping beberapa banjir terburuk yang pernah dialami negara itu selama bertahun-tahun.
Laporan tersebut menemukan bahwa beberapa bencana alam yang tiba-tiba dan perlahan melanda di seluruh dunia turut memicu 9,8 juta pengungsi baru. Bilak juga melaporkan topan di India dan Bangladesh, juga banjir dan serangan belalang di Afrika Timur, serta kebakaran hutan yang menghancurkan di Australia dan Amerika Serikat telah mengakibatkan evakuasi paksa jutaan warga yang takut kehilangan nyawa mereka. Mitri Nigirpani, Voice of America, Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
What are we doing? What is the plan?
Penyanyi dan aktris Janelle Monáe untuk pertama kalinya menjadi pemeran utama pada film Antebellum, sebuah film thriller psikologis mengenai perempuan kulit hitam yang mendapati dirinya terjebak dalam masa lalu pra-penghapusan budak. Film Antebellum 14 September lalu diputar perdana di tempat yang unik di lantai teratas parkir mall Los Angeles dengan jajaran mobil-mobil di mana pengemudi dan penumpangnya menyaksikan pemutaran film dari dalam mobil.
You're not like the others.
Film Antebellum mengupas mengenai peninggalan sejarah perbudakan di masa lalu dan kaitannya dengan masa kini di tengah situasi Amerika yang terpecah secara politik dan nostalgia negara konfederasi serta kekerasan supremasi kulit putih dirasakan mendatangkan malapetaka pada kehidupan warga kulit hitam. Film ini didasarkan pada buku karangan penulis kulit hitam yang sukses, Veronica Henley, yang berupaya mengikis sisa-sisa kenangan buruk itu.
This film could not be more timely.
It travels from the past to present and what could be our future. And so I'm super honored to represent black women who are dismantling every ism you can think of.
Film ini sangat tepat waktu. Ini adalah perjalanan dari masa lalu ke masa sekarang dan apa yang bisa menjadi masa depan kita. Jadi, saya merasa sangat terhormat untuk mewakili perempuan kulit hitam. Perempuan kulit hitam yang membongkar setiap keyakinan yang ada di benak kita, juga supremasi kulit putih dan setiap hari mematahkan keyakinan itu. Saya merasa sangat terhormat menyoroti para perempuan yang hadir di sini dan pendahulu mereka sebelumnya, kata Janelle Monáe. Industri hiburan bioskop yang masih belum pulih akibat pembatasan selama pandemi COVID-19 membuat film ini kehilangan kesempatan peluncurannya secara luas di bioskop. Film Antebellum diluncurkan secara on demand pada layanan streaming film sejak Jumat 18 September 2020. Sampai di sini info film, sampai jumpa dalam topik lainnya. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
That's over.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Di dataran tinggi tengah Tasmania muncul kekhawatiran terhadap nasib pohon cider gum atau kayu putih yang sangat disukai. Dikhawatirkan pohon-pohon itu tidak bisa pulih dari kebakaran hutan yang terjadi baru-baru ini. Penduduk setempat berupaya untuk melestarikan tanaman yang penting bagi masyarakat pribumi di benua Australia tersebut. Berikut laporan selengkapnya. Di negara bagian terdingin di Australia, spesies eukaliptus yang paling tahan iklim beku di dunia itu kini sedang terancam. Pepohonan cider gum atau kayu putih Tasmania tersebut tumbuh di dataran tinggi bagian tengah negara tersebut. Andrew Scopthorpe dari Tasmanian Aboriginal Centre mengemukakan.
Kelangsungan hidup tanaman spesies itu sangat penting dan juga masih ada warisan aktivitas masyarakat aborigin yang menyadap getah pohon tersebut.
Tanaman cider gum dikenal karena getahnya yang unik. Eve Lazarus dari Darwin Catchment Group memaparkan.
And when you're out and you're walking around the trees and it's hot and you get this amazing.
Jika keluar berjalan-jalan di sekitar pepohonan itu di tengah cuaca yang panas, Anda akan mencium bau fermentasi yang luar biasa. Rasanya seperti berada di bar cider, tetapi Anda sebetulnya berada di tengah semak-semak.
Populasi pohon ini merosot akibat kombinasi pemanasan global, serangan serangga dan hewan, dan sekarang ditambah dengan kebakaran. Tahun 2019 lalu, kobaran api di hutan pinus merusak sebagian tanaman cider gum Tasmania tersebut. Joe Cornby dari Tasmanian Land Conservancy mengungkapkan.
Most large trees had not resprouted, so had potentially died.
Sebagian besar pohon yang dewasa belum bertunas kembali sehingga berpotensi mati dan tidak ada tanda-tanda terjadinya regenerasi.
Pagar dipasang mengelilingi bagian bawah sebagian pohon-pohon itu untuk mencegah binatang memakan tanaman yang baru bertunas. Hewan-hewan itu datang lagi setelah kebakaran dan mereka sangat lapar sehingga cider gums ini menjadi santapan pertama mereka. Lazarus dari Darwin Catchment Group menjelaskan.
The animals come back in after the fire, they're very hungry and these guys are first on the menu.
Sebuah kawasan konservasi didirikan di bagian tengah dataran tinggi itu pada tahun 1978. Beberapa tahun kemudian lokasi itu menjadi situs warisan dunia. Itu berarti lebih sedikit pembakaran yang biasanya dilakukan secara sengaja untuk memusnahkan daun dan ranting kering yang bisa memicu kebakaran yang lebih besar. Hal itu juga berarti lebih sedikit kebakaran tradisional, kebakaran yang disengaja dan terkontrol, yang dirancang untuk menghancurkan bahan yang dapat memicu kebakaran yang lebih besar dan lebih merusak. Beberapa kalangan berpendapat langkah ini meningkatkan risiko kebakaran hutan dan bisa menyebar ke lahan-lahan pertanian cadangan. Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Banyak orang menemukan kembali kegembiraan ketika membaca buku selama masa lockdown. Di Australia, toko-toko buku melaporkan pengalaman yang berbeda selama masa COVID-19, di mana beberapa penjual buku tersebut mengalami lonjakan dalam penjualan. Mereka juga mengatakan adanya perubahan dalam genre buku yang dibeli pelanggan.
Hello. Hi Jane, how are you?
Di toko buku miliknya di pinggiran kota Perth, Jane Seaton memiliki basis pelanggan tetap yang kuat. Tetapi di masa pandemi yang membuat lebih banyak orang berada tidak jauh dari rumah mereka, Jane melihat banyak pelanggan baru di tokonya.
We were around 30% up in March.
Penjualan kami naik sekitar 30% di bulan Maret dan bahkan lebih jauh di bulan April dan bertahan hingga Mei.
Hal lain yang diperhatikan Jane adalah meningkatnya permintaan akan buku anak-anak.
Orang-orang datang tidak hanya membeli 2 atau 3 buku, mereka membeli 7 atau 8 atau 9 buku untuk anak-anak.
Namun ketika bisnis toko buku yang terdapat di pinggiran kota mengalami peningkatan penjualan, hal sebaliknya terjadi pada toko buku yang terdapat di pusat kota yang biasanya ramai dengan pekerja kantor.
Our over-the-counter sales decreased by about 80%.
Penjualan di toko kami menurun sekitar 80%. Tetapi untungnya karena kami memiliki usaha online juga, kami dapat menahan penurunan keseluruhan menjadi sekitar 33%.
Bagi pelanggan, buku yang bagus memang sangat dibutuhkan sekarang ini. Salah satu alasannya adalah karena buku yang bagus dapat membuat pembacanya lari sejenak dari kondisi yang serba tidak pasti di masa pandemi ini. Pelanggan bernama Terry dan Derby mengatakan,
masuklah ke sebuah buku dan Anda bisa melarikan diri. Melarikan diri dari dunia nyata mengerikan yang kita hadapi saat ini.
Taking time for yourself.
Meluangkan waktu untuk diri sendiri, mendidik diri sendiri, menemukan sesuatu yang Anda sukai, kembali ke gairah hidup Anda lagi.
Penerbit lokal mengatakan minat baru pada buku adalah hal positif bagi industri yang dalam beberapa tahun terakhir telah berjuang untuk bersaing dengan peningkatan popularitas hiburan online. Jane Fraser, penerbit dan CEO dari Fremantle Press mengatakan,
I think people still love that feeling of holding a book.
Saya pikir orang masih menyukai perasaan memegang buku dan bau cetakan dan kertas dan hal-hal semacam itu.
Menurut IBIS World, angka terbaru menunjukkan penjualan buku di seluruh Australia naik 1,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Demikian laporan VOA.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Manager Stuyvesant Cove Park di East River Manhattan mendatangkan kambing untuk memberantas gulma dan rumput liar yang tumbuh merajalela selama musim panas akibat pandemi COVID-19. Berikut laporan selengkapnya. Para pengunjung taman di kota New York disuguhi pemandangan yang tidak biasa minggu awal September ketika kawanan kambing sedang melahap di taman yang rimbun tersebut. Manager Stuyvesant Cove Park di East River Manhattan menyewa 20 ekor kambing untuk membersihkan gulma dan rumput liar yang menumpuk dan tumbuh merajalela selama musim panas karena pengurangan staf dan pemotongan anggaran akibat pandemi COVID-19. Kambing-kambing yang lapar itu hanya membutuhkan beberapa hari saja untuk menyantap semak dan rumput liar di taman tersebut. Taman itu berada hanya beberapa blok dari markas besar Perserikatan Bangsa-Bangsa dan distrik komersial terbesar di Amerika Serikat yang tidak memungkinkan bagi hewan ternak itu berada di sekitar lokasi tersebut. Akan tetapi, manajer taman Candace Thompson mengemukakan kambing lebih ramah lingkungan dan efisien dibanding menyewa jasa sejumlah tukang kebun.
For me to compost this much plant, this much biomass is just an insane amount of work.
Menurut saya, mengkompos tanaman dan biomas sebanyak ini merupakan pekerjaan yang tak terbayangkan. Kambing-kambing ini dalam hitungan 3 hari akan melahap semua tanaman semak ini dan kotorannya dijadikan pupuk yang cocok untuk tanaman, sehingga dapat dikonsumsi musim semi mendatang.
Taman seluas 2 hektar itu merupakan sebuah hutan sumber pangan asli di wilayah itu yang menjadi rumah bagi berbagai jenis tanaman yang dapat dimakan. Setelah kambing-kambing itu makan sampai kenyang, Thompson menjelaskan bahwa lapangan hijau itu akan direhabilitasi untuk musim tanam tahun depan. Beberapa penduduk lokal termasuk Tom Jenkins merasa senang melihat hewan-hewan ternak di taman kota padat penduduk tersebut.
It's very calming, you know, there's a lot of stuff going on in the world and this is very nice water, goats.
Sangat menenangkan. Begitu banyak hal terjadi di dunia saat ini. Sangat bagus menikmati dan menyaksikan air, kambing dan taman hijau.
Metrini Kiyopani, Voice of America, Washington DC.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.